jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Desetine hiljada ljudi sinoć u Beogradu dočekalo Novaka Đokovića.
Uspeli ste da mi učinite ovaj dan najlepši dan u mom životu i ovo vam nikada neću zaboraviti.
Priznanje Kosova je političko pitanje, izjavila Catherine Ashton. Administrativni odbor danas raspravlja o ukidanju imuniteta. Zemljotres na Novom Zelandu. Vreme oblačno, mestimično sa kišom do 26 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete zašto se lični uspeh Novaka Đokovića u Srbiji izjednačava sa nacionalnom pobedom. Profesor Ljubiša Rajić.
A za mene je problem što se onda na uspeh jednog pojedinca, kome baš i nije pružena neka podrška, političari pre svega, a onda i mnogi drugi nakar, to sada predstavljaju kao uspeh države ili vlade ili politike ove ili one pojedinačne stranke ili čak uspeh lični pojedinog političara. Mislim da je bilo krajnje degutantno što su se predsednik države i ministar spoljnih poslova o državnom tošku naš na tom takmiči.
Kako su u Sarajevu doživjeli ponašanje Ratka Mladića u sudnici?
Dosta sam ga gledao 8 mjeseci na manjače.
Kada imaju silu, hrabri su, kada su pritvoreni, kukavice plaću i moli.
Pokazuje primitivnost njegova, arogancija, prepotentnost koja se pokazala i u ratu.
Ovo ima osjećaj da pravi stvarno budalom cijeli svijet, onda i nas.
Istraživali smo i menjali se klima u Srbiji u kojoj je do skoro seksualna različitost bila tabu tema. Čućete ispovest Dragana Lončara, art direktora i gej aktiviste koga smo pitali do kada je krio svoju homoseksualnost.
Do neke svoje 22. 23. godine, što je poprično kasno, što bi rekli.
A sad imate koliko godina?
Sad imam 38 godina.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Desetine hiljada ljudi dočekalo je sinoć ispred Skupštine Srbije Novaka Đokovića, prvog tenisera na svetu i pobednika Wimbledona. Više o ovoj temi slušat ćete kroz nekoliko minuta. Na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji doći će do razmatranja političkih pitanja i države članice Unije će odlučiti kada će i da li Srbija ući u Uniju, izjavila je u Briselu visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton na konferenciji za novinare s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, a odgovarajući time na pitanje može li se put Srbije u članstvo Evropske unije usloviti priznavanjem nezavisnosti Kosova. Nakon susreta sa Tačijem u Briselu, Eštonova je pozdravila rezultate dijaloga Beograda i Prištine na kojima su dogovorena tri sporazuma.
Dozvolite mi da kažem da su ovi dogovori o slobodi kretanja, civilnim pravima i prihvatanju univerzitetskih i školskih diploma dobri za obe strane. Ne zahtevaju da se bilo ko odrekne bilo čega, a pritom obe strane dobijaju mnogo. Cilj ovog dijaloga je da se strane približe Evropskoj uniji, da poboljšaju koordinaciju, ali još više život običnih ljudi. To je ono što želimo postići. Zato se nadam brzo implementaciji ovih sporazuma i nadam se da će dijalog uskoro doneti nove rezultate u oblastima kao što su telekom, katastar, carine i energije.
Ilija Jurišić sutra će se pojaviti pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, gde mu počinje ponovljeno suđenje zbog optužbi za zločine nad vojnicima bivše JNA u Tuzli 92. Jurišić je rekao da ne razmišlja da se ne pojavi na sudu, jer želi da skine ljagu sa svog imena i imena Tuzle.
Tu ljagu ja sam odlučio skinuti i potpuno oprati obraz. Dakle, nema druge mogućnosti od ove koju sam odabrao i koju, za koju sam se odlučio. To je gdje su te ukajali, tamo se moraš i oprati.
Ured za borbu protiv korupcije organizovanog kriminala Hrvatske podigao je optužnicu protiv poslanika Ivana Drmića i još 4 osobe zbog pokušaja podmićivanja sudija Vrhovnog suda kako bi promijenili presudu Branimiru Glavašu, osuđenom za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 91. Administrativni odbor Skupštine Srbije trebalo bi da danas odluči o zahtjevima nadležnih pravosudnih organa za ukidanje imuniteta poslanicima. Na sednici administrativnog odbora bit će razmotreno 6 zahtjeva za ukidanje imuniteta petoro poslanika koji se terete za krivična dela po službenoj dužnosti. Zakon o restituciji trebalo bi tokom avgusta da pristigne u skupštinsku proceduru, a na početku jesenjeg zasedanja može biti usvojen, izjavila je predsjednica Skupštine Slavica Đukić. Dejanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Zemljotres jačine 6,5 stepeni Richterove skale pogodio je novozelandsko Severno ostrvo, saopštila je lokalna agencija Geonet. Nema izveštaja o šteti ili žrtvama. Američko geološka observatorija saopštila je da je zemljotres imao magnitudu od 5,3 stepena i da se dogodio na dubini od 161 km. Pacifički tsunami centar nije izdao upozorenje, dodaje američka agencija. Sirijske snage ubile su troje civila u Hami kada su tenkovi ušli u taj grad, a više hiljada stanovnika izašlo je na ulice u pokušaju da spreči njihovo napredovanje. Prema Sirijskoj agenciji za zaštitu ljudskih prava, tenkovi su opkolili Hamu pošto je više hiljada pripadnika bezbednosnih i policijskih snaga autobusima ušlo u grad. NATO je u posljednja 24 časa pojačao napade na Libiju, prenose agencije, a Rusija i Alijansa nisu uspeli da prevaziđu neslaganja oko vojne kampanje zapadnih zemalja. NATO je za 24 sata izvršio čak 71 napad gađajući ciljeve na istočnom frontu i oko Tripolija. U 17 napada pogođena su oklopna vozila, komandni i kontrolni čvorovi, vojna skladišta i jedan tenk u Bregi, 150 km od uporišta pobunjenika u Bengaziju, saopštio je NATO. Amerikanci su proslavili nacionalni praznik, Dan nezavisnosti, paradama, vatrometom ili uz tradicionalni roštilj na izletištima. Predsjednik i prva dama Michelle bili su domaćini za nekoliko stotina članova porodica američkih vojnika. Desetine hiljada ljudi okupilo se da posmatra tradicionalni raskošni vatromet na nacionalnom šetalištu u Vašingtonu. Ispred zgrade Kongresa, ispod Capitol Hilla, održan je i koncert na kome se tradicionalno izvodi uvertira 1812. Petra Čajkovskog. Jedna od najvećih srpskih glumica 20. veka, Olivera Marković, bit će sahranjena danas u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Olivera Marković, koja se vrhunskim ulogama iskazala u svim žanrovima, pozorištu, filmu, televiziji, kao izvanredan izvođač ruskih romansi i šlagera, preminula je u Beogradu 2. jula u 87. godini, posle duge i teške bolesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bile su to vesti i Ognjen Zorić. Prelazimo sada na tematski deo emisije. Desetine hiljada ljudi dočekalo je sinoć najboljeg tenisera sveta i šampiona Wimbledona Novaka Đokovića u Beogradu na platou ispred Doma Narodne skupštine. Atmosferu je zabeležio naš Radovan Borović.
Uspeli ste da mi učinite ovaj dan najlepši dan u mom životu i ovo vam nikada neću zaboraviti. Ovaj pekar je posvećen vama, ovaj pekar je posvećen Srbiji.
Odlično zasićeno. On je odlično. Najbolji naš sportista.
Imate jednu sugrađanku, koja je ona?
Da, ona je iz Amerike, ona bi ne da je da neki intervju.
Srećna sam.
Odakle dolazite?
Pa, ja sam srećna, ne znam. Pa, to je zanimljivo, mi ne radimo tako u Americi. Ne da je izlaženju leta.
Srećno.
Hvala. Ne znam šta da kažem, stvarno atmosfera na nivou, stvarno. Nisam verovao, ali evo, uspeo je i stvarno, ne znam šta da kažem, stvarno, dušilo se.
Ajde Marijane na srpsko malo, ajde na srpsko, može da te ceo svet razume.
Pozdravujem dragi ljudi, srpski ljudi. Volim vas. To je den za Novaka, to je dan za srpski tenis i oslava tog dana. Da. I za Slovačku, da. Svi smo braća. Braća. Molim vas, braća svoji.
Bravo, Marijane, ajmo za Marijana, za čovjeka koji je najviše svog života posvetio
trener, najbolji trener na svijetu.
Naravno. On je ponos naše zemlje. Slovak.
Koliko godina imate?
20, a Novak Đoković je najbolji srpski brend. I dobar je frajer. On treba da bude uzor svim našim muškarcima u Srbiji. Da se bavi sportom i da beže s ulice.
Sva za vas predstavlja Novak zapravo. Verujem da ste bili oduševljeni njegovim rezultatima i njegovim nastupima.
Odlično je igrao cijelo turnir. Fenomenalno igrao je sezon.
Da ćeš da igraš, da ste čovjek, sve. Najbolji.
Koliko godina imate?
15.
Je li vam on idol?
Da, naravno, uzor.
Kaže, evo i tete!
A s njim ste snimili reklamu?
Jes!
Koliko imate godina?
78!
A odakle ste?
Od Uba!
Kraljevski prijem, karnevalska atmosfera, ushićena masa, neki su od reči kojima su svetske agencije opisale doček najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića u Beogradu. Uz zaista ogroman uspeh Novaka Đokovića u Srbiji je došlo do izjednačavanja njegovog ličnog trijumfa sa nacionalnom pobedom. Činilo se kao da su onim što je postigao Đoković pokušali da se okoriste i političari i mediji. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić kaže da je Đokovićeva pobeda njegov lični uspeh, a da država Srbija nije tu nešto mnogo doprinela.
Se prosto trudio, vežbao, radio i čestitam od sveg srca kao i većina drugih sa kojima sam razgovarao na takvom uspehu. A za mene je problem što se onda na uspeh jednog pojedinca kome baš i nije pružena neka podrška, političari pre svega, a onda i mnogi drugi nakar, to sada predstavljaju kao uspeh države ili vlade ili politike ove ili one pojedinačne stranke ili čak uspeh lični pojedinog političara. Mislim da je bilo krajnje degutantno što su se predsjednik države, ministar spoljnih poslova o državnom tošku naš na tom takmičenju. Oni i ovako i onako nemaju ništa sa tim i niti su tome učestvovali. Ono što pak meni predstavlja mnogo veći problem jeste što u Srbiji ima one koji pobeđuju i na drugim vrstama takmičenja, na invalidskim takmičenjima, učeničkim takmičenjima i mnogo čemu. Niti ih ko ozbiljno primi, niti ko priredi doček i što je još gore, niko ih i ne podrži. Uz sve poštovanje prema značaju koji sport danas ima u političkom životu, iz ovog ga se neće ipak ništa nije izroditi. Niko neće napraviti nove sportske terene za mlade, da nemamo više stotine hiljada invalidiziranih mladih ljudi zato što se nikakvim sportom ne bavi. A niko neće dati materijalnu podršku onoj deci koja pobeđuju na takmičenjima iz matematike, fizike ili iz čega drugog, jer to nije nešto što se može politički iskoristiti i ne može se od toga napraviti reklama i ne može se napraviti veličanstven doček koji će kamere da prenose, sve u nadi da će neko dobiti veći broj glasača. Mislim da treba strogo razlikovati te dve stvari. Njegov lični jako veliki uspeh iza koga stoji verovatno neverovatna količina truda, treninga, vežbi, odricanja da bi se to postiglo i ona druga strana pokušaj svih i svakoga da se na to nakači i da deo te slave prenese na sebi i u aplozi u neku ličnu promociju ili veći broj glasača na prvim sledećim izborima.
Kako vam je izgledalo ponašanje medija da smo imali poprilično jednu euforiju sa jednim nacionalnim predznakom i poprilično srbovanja?
Kod nas, nažalost, mediji se nakači i počnu ne da srbuju, nego da turbu srbuju kad god se dogodi nešto što izgleda kao neka vrsta IPH, to su ti ostaci nacionalizma iz 90. godine, koji istovremeno služi da se prikrije jako tužna situacija u zemlji s ogromnom nezaposlenošću i bedom, stanovništvo i pravnom i kakvom drugom nesigurnošću. Nažalost, mediji su se tu našli u ulozi one koji su igrali delimici istu ulogu kao i 90. godina, naduvati sve što može da se naduva, a zaboraviti sve ostalo, ali način na koji si pisao, osim toga, prilično neukusan, previše preterivanja, previše pompeznosti, nije bilo ni trunke razuma, bar ja nisam primetio nekog većeg razuma u tom, ali pre svega ne vide se mediji pozabavili onim što je za mene važnije. Šta učinite da što veći broj ljudi počne da se bavi sportom? Šta učinite da sad one hiljade verovatno mladi koji bi želele da igraju tenis dobijajte makar jedan teren koji nije profi, komercijalni, ne kome će moći da igraju taj tenis ili da se bave bilo kojim drugim sportom. Mislim da mediji nisu odigrali neku dobru ulogu u ovoj situaciji. Suviše su podilazili najnižim osjećanjima.
Kaže profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić. Opširni o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije naslove ovoga jutra. Desetine hiljada ljudi sinoć u Beogradu dočekalo Novaka Đokovića. Priznanje Kosova je političko pitanje, izjavila Catherine Ashton. Administrativni odbor danas raspravlja o ukidanju imuniteta. Zemljotres na Novom Zelandu, vreme oblačno, mestimično sa kišom do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom sednice Administrativnog odbora Skupštine Srbije, koji bi trebalo danas da odluči o zahtevima nadležnih pravosudnih organa za ukidanje imuniteta poslanicima, razgovarali smo sa članom odbora Željkom Ivanjem. On kaže da će biti razmotreno 6 zahteva nadležnih sudova za ukidanje imuniteta petoro poslanika koji se terete za krivična dela po službenoj dužnosti.
Radi se o krivičnim delima koja idu od primanja mita do zloupotrebe služenog položaja. Također postoji jedan saobraćajni prekršaj. Ova 3 ili 4 krivična dela izuzev ovog saobraćajnog prekršaja predstavlja sigurno krivično delo u oblasti korupcije i prema tome apsolutno, dakle, i nesporno je da ta krivična dela moraju biti procesuirana. Dakle, to je moj lični stav i nadam se da će administrativni odbor takvu odluku danas doneti.
Skupština Srbije do sada nije raspravljala o ukidanju imuniteta poslanicima. Administrativni odbor formirao je radnu grupu koja bi trebalo da pronađe rešenje za ograničavanje imuniteta poslanika samo na slobodu mišljenja i izgovorenu reč kroz eventualne izmene zakona o Skupštini i poslovnika o radu. Poslanik Željko Ivanje, koji će biti član ove radne grupe, kaže da pitanje imuniteta reguliše Ustav i da se ta praksa ne razlikuje ona u svetu, ali da je problem kod nas taj što o ukidanju imuniteta do sada nije raspravljao administrativni odbor.
Poslanik ne može biti procesuiran za ona dela koja imaju politički predznak. Na taj način se zapravo štiti mandat narodnog poslanika od političkog pritiska, od toga da može biti onemogućen da prisustvuje glasanju. Znači, za ona krivična dela koja spadaju u domen klevete ili uvrede, sva ona krivična dela koja su vezana za govor poslanika, jer govor je jedino oružje koje poslanik ima, moj stav će biti da takvi poslanici ne mogu biti procesuirani i imunitet mora da postoji za ostala krivična dela, znači za krivična dela u oblasti korupcije, a to su svakako zloupotreba krivičnog postupka, zloupotreba služenog položaja, zatim primanje, davanje mita, svakako da poslanik ne bi smeo da se poziva na imunitet. I da ne govorimo o krivičnim delima ubistava, za koje nisu poslanici ni do sada bili, nije bilo moguće da se pozovu na imunitet.
Pratit ćemo sednicu administrativnog odbora. Kakva će odluka biti doneta, saznaćete u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko Ratko Mladić nastavi da se ponaša kao na jučerašnjem suđenju u Haškom tribunalu, kad ga je sudija Alfons Ori izbacio iz sudnice, sud u Hagu će isto činiti svaki put, pa će se bivšem komandantu Vojske Republike Srpske suditi praktično u odsustvu, kažu u Haškom tribunalu. A kako su u Bosni i Hercegovini doživjeli ponašanje Ratka Mladića u sudnici, prenosi naša Dženana Karabegović.
Dosta sam ga gledao 8 mjeseci na manjaču.
Evo sad je dokaz čisti. Kada imaju silu, hrabri su, kada su pritvoreni, kukavice plaću i moli.
Molim službenike obezbeđenja da isprate gospodina Mladića iz sudnice.
Sad si došao tamo da politiku prosvaraš. Ne, duha
ko Bog. Mislim da se pokazuje primitivnost njegova, arogancija, prepotentnost koja se pokazala i u ratu.
Ova ima vas će da pravi stvarno budalom cijeli svijet, onda i nas.
Ovako su u centru Sarajeva reagovali građani koji su bili žrtve Mladićevog terora u nekoliko bosansko-hercegovačkih opština tokom rata, posmatrajući prenos iz Haga. Posebna reakcija izazvana je nakon što je bivši komandant Vojske Republike Srpske optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja udaljen iz sudnice. Njegovo izjašnjavanje o krivici pratila je i Zineba Čengić, koja je izgubila sina, a posmrtne ostatke muža će u
zakopati 11. jula u Potočarima.
Doći on onda gdje treba i koliko je zaslužio. Vidlo je se sve, ne mere slagati ni pobiti sam sebi.
Džemili Hrnjić u Prijedoru je ubijen brat. Ona ali i porodice preživjelih iz tog grada traže da se uhapse i ostali koji su krivi za ubistva i silovanje u prijedorskim logorima Trnopolje, Omarska i Kerater.
U Prijedoru se još rašeta i ratni zločin, druga Srebrenica.
Televizijski snimci stranih medija koji su 1992. prikazali zatvorenike u logoru Keratern kod Prijedora, zaprepastila je tadašnju svjetsku javnost. Na snimku na kojem su iza bodljikave žice prikazani ljudi koji su više ličili na kosture bio je i Fikret Alić. Njegovo tijelo na kojem su se mogle prebrojati kosti šokiralo je svijet. Uprkos strahotama koje je preživio, vratio se u Kozarac. Na pitanje što očekuje od haških suđenja kaže:
ne znam šta da očekujemo te istine, znači nećemo istine zajedno se pomiriti. Svi ljudi koji smo, znači normalni ljudi koji smo proživjeli sve i Srbi, Hrvati, Muslimani, mi nećemo jedin, znači nemamo šta čekivati u novoj budućnosti istorije. Čemu hranimo djecu?
A da pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini zavisi od njih samih, a ne od onih kojima se sudi, pokazuje i ponašanje Ratka Mladića u sudnici. Čovjek koji je bio strah i trepet tokom rata pokušao je na isti način, bez osjećaja krivice za žrtve, da demonstrira to i danas. Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević navodi da njegovo ponašanje ne iznenađuje, jer pokazuje pravo lice Mladića onakvo kakvog pamte i porodice čiji su najmiliji bili njegove žrtve. Ipak napominje Memišević, haški sud će takvo ponašanje morati da prekine.
Inače, sam tribunal će izgubiti kredibilitet i vjerodostojnost, a on je osnovan u biti da se pravda zadovolji, i osnovan je upravo da se pokaže žrtvama da se njihov glas čuo i da će zbilja u konačnici pravda biti zadovoljena. Ako to ne bude, onda zbilja smatram da je to jedan fijasko za sam Savjet bezbjednosti koji je etablirao ovaj sud.
Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Svakom onom koji je pratio dosadašnje događanje pred sudom, je sasvim jasno da će i on kao i Milošević i Šešelj posebno činiti sve da opstruiraju rad suda i da će iskazivati visoku mjeru nepoštovanja suda. Prema tome, sada je na sudu da on reaguje u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju. Nama ostaje da vjerujemo da će to biti vrlo efikasno i da mu se neće dopustiti tako veliki manevarski prostor, jer imaju iskustvo iz prethodnih slučajeva.
Povodom izjašnjavanja o krivici u centru Sarajeva je postavljen zid istine na kojem svi građani mogu postavljati fotografije, imena i druge uspomene na svoje najbliže koji su život izgubili tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Za Satka Mujagića, bivšeg logoraša, to je i zid srama, dok god se, kako kaže, Srbija i Republika Srpska ne ograde od zločina koje je počinio Ratko Mladić. Zbog toga Mujagić poručuje:
jasno i glasno prestanu trovati vlastiti narod lažima, nebulozama. Ja mislim da je došlo vrijeme da se jednostavno kaže što se desilo. Mladić je optužen za genocid u 9 opština u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će biti osuđen za to. Tim se ne smije niko ponositi, to je sramota. Ja se ne ponosim nijednim zlodjelom koji učinim u ime Bosne i Hercegovine, a ja što učinim, nažalost. I ako neko već želi da bude patriota, neka slavi Novaka Đoković koji danas leće u Beograd. Učinio je veliku stvar za sebe i za svoj narod. Ovog, ne znam kako da nazovem i što čovjeka, treba jednostavno zaboraviti, a ono što je uradio treba pamiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li formiranje Saveta Gay Straight Alliance, u koji su ušle političke ličnosti, predstavnici nevladinih organizacija u Srbiji, iz regiona i međunarodnih organizacija, definitivno pokazuje da se klima menja u odnosu na seksualne manjine. Do juče je to bila, tako reći, tabu tema. U Srbiji se danas vodi javni dijalog o pravima ljudi koji imaju homoseksualnu orijentaciju, dijalog u koji se uključuje sve veći broj javnih ličnosti, pa i sfere politike. Mila Branka Mihajlović.
Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, članica Saveta Gay Straight Alliance, izjavila je za naš program:
ja zaista mislim da svi koji su drugačiji od većine nisu potpuno shvaćeni u mnogim, pa i u našem društvu još uvijek. I da je podrška najodgovornijih i državnika i stručnjaka je izuzetno potrebna da bismo skrenuli pažnju široj javnosti da različitost znači samo povećanu potrebu da radimo na sebi, da ih razumemo.
Nepunu godinu dana ranije, 2010. godine, nakon velikog nasilja koje su izazvali huligani tokom parade ponosa, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, komentarišući pustoš koji su za sobom ostavili vandali, nalazi za shodno da izjavi:
ne slažem se i ne razumem potrebu da se na ovaj način iskazuje nečije seksualno opredeljenje.
Slavica Đukić-Dejanović danas o odnosu društva prema pripadnicima gej grupa.
Negde u jednom konzervativnom društvu kako je naše se poprilično osporava. Oni se na neki način stigmatizuju, marginalizuju. Potrebno je da samo žive na način kako živimo i mi ostali.
Marka Karadžića, doskorašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu za manjinska prava, koji je u javnosti poznat kao borac za prava LGBT populacije, na naše pitanje koliko je na početku mandata imao podršku i razumevanje u vladi za probleme seksualnih manjinaca, kaže:
pa u velikoj većini situacija prilazio sam na zid. Znači, nepostojanje razumevanja, niti želje da se razgovara uopšte o toj problematici. Većina onih koji su i podržavali, koji su shvatili, nisu javno hteli uopšte o tome da pričaju.
Dragan Lončar, art direktor i aktivista u Gay Straight Alliance, govori za naš program o promeni klime u Srbiji.
Ja generalno imam osjećaj da su tu neki početci menjanja klime. Već izvesno vreme, znači u poslednjih dve godine, imamo poprilično dobru saradnju sa nekim ljudima iz političkog života i da napravim komparaciju između izjave gradonačelnika Đilasa posle parade ponosa i sada kada nas je, kako da kažem, ugostio i pozvao da održimo prezentaciju godišnjeg izveštaja u Skupštini grada.
Pokušaj i najpre neuspešni da se u Srbiji organizuje parada ponosa bila je prelomna tačka za otvaranje ove teme, smatraju naši sagovornici. Nedavno CESID-ovo istraživanje pokazalo je da javna debata koja je o tome u Srbiji pokrenuta donosi neke promene. Ako ništa drugo, više ljudi ima formirane stavove u odnosu na to važno društveno pitanje. Mada se odnos prema pravima seksualno različitih osoba ne menja, još uvek više od polovine građana ima negativan stav prema ovoj vrsti ljudskih prava, a kako to izgleda kada se svede na ličnu priču, čućete od Dragana Lončara.
Pa ja sam recimo imao možda problema u osnovnoj školi, bio sam, mogu kažem, poprično povučena osoba i onda to je jednostavno nekim ljudima iz mog okruženja smetalo. Ukapirao se, verovatno da sam ja različit.
Dokle ste vi krili da ste različiti?
Do neke svoje 22. 23. godine, što je poprično kasno, što bi rekli. Mislim da nije bilo fair prema ljudima u mom okruženju da jednostavno ne znaju jedan vrlo, vrlo bitan deo mog identiteta.
A sad imate koliko godina?
Sad imam 38 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. Desetine hiljada ljudi sinoć u Beogradu dočekalo Novaka Đokovića.
Uspeli ste da mi učinite ovaj dan najlepši dan u mom životu i ovo vam nikada neću zaboraviti.
Priznanje Kosova je političko pitanje, izjavila Catherine Ashton. Administrativni odbor danas raspravlja o ukidanju imuniteta. Zemljotres na Novom Zelandu. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14:00 i o najavljenim temama pratite našu internet stranu. Prijetno!